kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete Evald Veni raamatust Noorlõikus, peatükki Laulud öös. Thank you. kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja. Õlipusaak äpardab ja põllud ei anna toidust. Pudulojused kaovad tarast ja veiseid pole karja aedades. Ometi rõõmutsen mina Jehovas, hõiskan oma pääste Jumalas. Issand Jehova on minu jõud. Tema teeb mu jalad ema hirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Habakuk 3:17-19. Viletsus katab nagu must mantel vaevatud maad. On olnud ikaldus ja viinapuud seisavad närbunult ja raustunud oksadega. Rahutirtsud on hävitanud viinamäed ja need mustavad kurvalt kollastel mäeküngastel. Ja õlipusaak äpardub. Puud ei kanna oliive, vaid mingeid nigelaid kuple, mis ei sisalda õli. Sama saatus on tabanud karja. Tallides pole enam rõõmsat määgimist ja joogikünade juures valitseb vaikus. Inimesed käivad kurvalt ja tuikudes kuumas põuaõhus. See on ahastusöö, mis vaevab tervet maad. Selline on pilt, mis kerkib me silmad ette lugedes käesolevate ridade aluseks olevat profeti kuulutust. Vaevalt võib midagi masendavamat, süngemat kujutada, kui seda on teinud Habakuk. Ja siiski hakkab korraga selles sünges ahastuses helisema laule. Keegi laulab ja see pole mingi leinav viis. Kuulge, mis tal on meile öelda. Ometi tahan ma rõõmu pärast hüpata Jehovas. Ma tahan väga rõõmus olla oma õnnistuse Jumalas. See on väga omapärane lõikuslaul, sest see on õiskamine ahastusöös ja tänamine seal, kus teised neavad oma jumalaid, kes neid paljaks riisunud. Millest räägivad need laulud öös? Sellest, et kannatus loob uusi väärtusi. Elu on oma põhiolemuses raske ja traagiline. Ta algab vaevarikka sünniga ja lõpeb kannatusrohke surmaga. ja nende kahe sündmuse vahel asetsev elukangas on läbi põimitud mustade lõngadega. Seal võib ju ka olla mõni kuldne niit, ent seda juhtub väga harva. See on maailm, milles elame, ja me peame oma elu sellega kuidagi harmoonilisse sobivusse viima. Kui seame siin oma õnne ideaaliks muretuse, pideva hoolimatuse ja kerge meele, siis ei leia me õnne. Kui ilus ilma ideaaliks on meil pilvitu taevas ja üha särav päike, oleme alati õnnetud. Ent see, kes juba algusest suhtub ellu kui raskesse ja kannatusrikkasse seigasse, see leiab ka, et kõik mõnnistused, rõõmud, ilu ja armastus, mis siiski ka rikastavad me elu, tunduvad nii hunnitud, et see näib nagu mingi ime meile. Kas õnn asub vaid muretus elus? Muidugi mitte. Suurimad õnnehetked on me elus siis, kui oleme suutnud võita suure raskuse. Õnneliku elu saladus on suured raskused, millega meil tuleb võidelda ja veel suurem vaimne jõud nende võitmiseks me hinges. Kannatamisvõime on mingi kosmiline au. Universumi nooblimad olendid on jõudnud vaid kannatuse teel sinna, kus nad tänapäeval seisavad. Olendid varjasid nagu austrid oma tundelisi närve kõva kurukesega ja jäid selleks, mis nad olid. Kui inimene kannatas külma, õppis ta maja ehitama. Ja see kannatusprintsiip viiski inimese nii kaugele, et meie kui kultuurinimesed kannatame juba helide ebakõlade all ja katsume igast kakofooniast harmooniat esile tuua.
Thank you.
kui Saalomon istus Juudea troonil. Ja riik ulatus Liibanonist Punase mereni. Ei sündinud midagi üllatavat rahva ideede maailmas. Aga kui Iisrael istus Paabeli jõgede kaldal ja kannatas seal, vaata, milline võimas tõus tekkis siis ta ideede maailmas. Ja läks täide prohvetite sõna, et Jumal toob vanglast tagasi õilsama, puhtama ja kaunima rahva. Kannatus lõi väärtusi, öös tekkis laule. Üks selle sajandi suuremaid jutlusi peeti doktor Gossipi poolt Inglismaal selle järel, kui ta oli eelmisel õhtul surmale andnud oma armsa abikaasa. Kui elu kokku langeb, mis siis oli ta teemaks ja terve ta kõne oli selline võiduhõise igavesele elule ja ilule, et see paneb isegi külma trükisõna meid värisema. Sellised on laulud öös ja nad räägivad väärtustest, mis kannatus loob. Selle laulu tekkimine näitab, et kannatus loob väärtusi, aga selle laulu sisu tõestab, et usk ei seisne asjade omamises. Kui me laulame võidulaule vaid siis, kui meil on kõik aineliselt hästi, pole me usk palju ülem kui variseride ja kirjatundjate oma. Täis salved ja tallid ei tohi luua väärtuslikumat lõikustänu laulu kui süda, mis täis rõõmu. Meenugu meile taas, et elu on ülem kui vara. Me usuelu rõõm seisneb hinnalisemates asjades kui mammon. Me täname siis Jumalat selle eest, et vaim on kõrgem kui aine. Ja see on tõde, mis vajab meie ajasõgeduses kinni naelutamist. Maailm pole kunagi materiaalsetele asjadele suuremat rõhku pannud kui tänapäeval. Vaadake seda kummalist võidujooksu relvastumises ja laevastik ehitamises. Renessansaja kangelane oli poeet või kunstnik. Valgustusajal sai selle oreooli suur mõtleja. Tänapäeval aga on ring täis. Me oleme taas jõudmas primitiivinimese juurde ning ideaaliks on mees, kel tugevam rusikas ja pikem nui. Suurrahvad ja diktaatorid keerutavad seda üha oma poliitilistel poodiumitel, pannes käe puusa ja ajades rinna ette. Meie jõud, meie lennukid, meie kahurid, meie laevastik. See on sama julm jõud kui toogi, millega ohkustas me esivanem, kui ta hulkus metsades ja hoidis kramplikult taprit või nuia. Kuhu on äkki kadunud kultuurisajandid, kuhu kristluse kõrge humaansus. Tänapäeva kohutavaim traagika seisneb selles, et me oleme küll arenenud väliselt, kuid seesmiselt oleme jäänud endiselt metsikuks. Moodne tsivilisatsiooni areng on me kätte andnud tohutud võimalused ja hirmsa jõu. Kuid me süda pole samal ajal arenenud võrdselt, et võiksime neid jõude tarvitada inimkonna õnnistuseks. Ja nüüd me kasutame lennukeid, mis võiks võimaldada eraldatud inimrühmadele arstimeid ja toitaineid viia, selleks, et neist pillutatakse naistele ja imikutele kaela mürskupomme. Kino, mis võiks õpetada humaanseid teadusi, propageerib aga moraalset nihilismi ja kuritegevust. Ja nii on tänapäeva inimene kuristiku veerel. Sündimus kahaneb, kodud purunevad, abielulahutuste protsent tõuseb kohutavalt. Oleme nagu kaheaastased lapsed, kes leidnud isa laualt leikiva eseme, habemenoa ja pannud selle oma kaelale. Selle kasutamiseks puudub aga meil vahend, mõistus. Siin ei too muudatust propaganda ega jutlustamine. Siin on tarvis vaimset uut sündi. Millal tullakse ometi meiegi kodumaal otsusele, et me vajame Kristust ja teda kui risti löödut? Kui tänapäeva maailmas olukord sarnaneb vaimulikult tööga, siis ei taha me ometi lootusetult käsi rüppe pannes istuda, vaid täname Jumalat, et tema universumis pole kaost. Ka siin ei sünni midagi tema tahte vastu. Isegi siis, kui kõik näeb olevat lootusetuim, võib Jumal tuua uusi väärtuseid. Me oleme veendunud, et ka meie kodumaal võib tulla uus vaimne ja vaimulik renessaans, kui me taas seame vaimu kõrgemale mateeriast. Jumala rahva olukorras on olnud palju süngeid hetki. Kui viidi rahvas Paabeli vangi, näis nende lootus kaduvat. Kummatigi saatis Jumal küürose, kes kannatust tules puhastatud vangid tagasi saatis. Kui Antiookus Epifaanes hävitas usku julmalt, kadus mitmelgi lootus. Kummatigi saatis Jumal siis Makabeid, kes kaitsesid usku. Ja kui oli rahvas istumas pilkases pimeduses, saatis Jumal siis, kui aeg täis sai, oma poja, kes tõi uue hommiku. Lutheri, Wesley, Roger Williamsi, Tettermanni tulek on samuti Jumala töö. Ja sama Jumal valitseb veel. laulda vihkamise ja kurjuse maailmas sellest, et armastus on siiski tugevaim jõud maailmas, on inimeste arvates lootusetu ülesanne. Ja ometi on see olnud kristluse saatus. Jeesuse elu oli nagu mingi nukker laulöös, mis on oma ilus nii hämmastav, et raske uskuda selle tõepärasust. Mina, valgus, tulin maailma, aga maailm ei võtnud mind vastu, sest nende teod olid kurjad. Ja siiski ei lakka see laul. On siin tegemist vaid ilusa luulega karmis maailmas? Ei. Siin on tegemist reaalsusega, mida maailm pole veel jõudnud õppida. Kristus armastas maailma nii, et ta tõid ohvriks oma elu. Tõelised olid ta sõnad, kui ta ütles, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Sest ta oli tasane ja ta on tõesti maa pärinud. Ta saavutas seda armastusega, mida Aleksander Suur, Caesar ja Napoleon võimuga ei jaksanud saavutada. Andide mäestikus seisab Chiili ja Argentiina piiril maailma suuremaid Kristuse kujusid ja vaatab alla. Sel kujul on omapärane ajalugu. Oli sõda Chiili ja Argentiina vahel ja jooksis palju verd. Rahukatsed olid asjatud. Lähenesid ülestõusmispühad, elu- ja rahupühad, kuid rindel mürisesid kahurid. Ja siis ütles Chiili peapiiskop oma residentsis, et sellises olukorras ei taha ta pühadele vastu minna. Protestiks verevalamise vastu tahtis ta minna palja jalu piirile palverännakule. Samale otsusele tuli ka Argentiina piiskop. Aga enne, kui nad oleksid rindel kohtunud, oli juba vaherahu tehtud. Kristlikus meeles oli kerge saavutada kokkulepet ja rahumärgiks püstitasid mõlemad rahvad oma riigi piirile Kristuse hiigelkuju. Selle kuju jalal on kiri. Enne varisevad mäed kokku, kui Argentiina ja Chiili teineteisega veel sõdivad, sest me oleme tõotanud olla teineteisega sõbrad. Mida relvad ja viha ei jaksanud lahendada. Seda võis kristlik armastus. Oleks meil rohkem sellist meelsust. Thank you. laulud öös on niisiis õieti usu võidulaulud. Nad seisnevad selles, et inimene usaldab Jumalat rohkem kui näilikku elu ja isegi rohkem kui näilike fakte. Ja see on suure lootuse tunnus. Mooses pidi kõrbes kannatama rahvaga rohkem seepärast, et neil polnud suurt usku ega võimast lootust. Niipea, kui kadusid silmist Egiptuse lihapotid ja polnud ka enam külaldaselt vett, kadus nende silmist ka visioon tõotatud maast. Mooses ise nägi küll maad, mis rikas ja rahuküllane, ja sinnapoole püüdis ta viia ka oma kaaslasi. Aga rahvas ei näinud. Siin ilmnebki suur usu tuleproov. Kolumbuse kaaslased kaotasid usu maa leidmisesse, sest juba mitu nädalat polnud enam näha muud kui vett. Ja kui nad sattusid passaattuulte piirkonda, kartsid nad, et nad kunagi enam tagasi ei pääse. Ja laevadel oli tekkimas mäss. Kolumbusel on vaid nende nurisemisele üks vastus: edasi. Ameerika esimesed asunikud kaotasid esimese talve jooksul koleda ilma ja alatoitluse läbi palju oma sõpradest, keda nad öösiti matsid, et indiaanlaste eest oma üha kahanevat jõudu varjata. Aga kui tuli esimene lõikusaeg ja vili oli koristatud, siis tulid poolarmetud poolnälgas pioneerid kokku ja pühitsesid esimest lõikuspüha. Kas nad aimasid, et see arglik tänuohver, mis toodi Plymouthis, pidi saama suuremaks pühaks suuremal demokraatlikul maal? See oli usk, visioon, mis need oli sundinud Mayfloweriga uue maailma poole purjetama. Nad nägid, et suur tulevik ootas ees nende lapsi, kuigi nad pidid ise kannatama. Ja see, kes tänapäeval reisib nende primitiivsete asunike pühamuna säilitatud palktarede keskel ja vaatab vaesust ja viletsusest kõnelevaid toakesi, mis on piiratud püstõraga kaitseks indiaanlaste vastu, see aimab, millist usku nõudis too esimene tänupüha. See oli laul öös. Ja kui me Plymouthi metsastunud küngastelt kiirelt autos kihutame New Yorki poole, kus tohutud pilvelõhkujad seisavad nagu härmatanud igatsused valguse ja õhu järele, kui me üle kaarjate sildade tuiskleme ja läbi jõgede alt viivate tunnelite sukeldume, siis selgub meile ka, et see usk oli siiski reaalsem kui too viletsus, mis ümbritses neid aastal 1624. Kas me ei võiks sama usku rakendada ka tänapäeva maailmas? Suurte ideedega, suure usuga ja suure armastusega tehakse suuri asju maailmas. See maailm näib minevat üha ööle vastu. Aga kui me südames on usk, armastus ja lootus, siis teame, et kannatus loobki tänu hümne ja laule kostab ka öös. Ja kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipusaak äpardab ja põllud ei anna toidust, pudulujused kaovad tarast ja veiseid pole karja aedades. Ometi rõõmutsen mina Jehovas, hõiskan oma pääste Jumalas. Issand Jehova on minu jõud. Tema teeb mu jalad ema hirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Tänases saates kuulsite Evald Männi raamatust Noor lõikus, peatükki Laulud öös. Saate pani kokku Lea Sirkel.